En svo er hérna, það er sko annars saga í svipnum dúr sem heitir Kýðhús.
Já.
Og hana held ég hafði nú áranlega haft fyrir Davíð.
Heldur þið það?
Já.
Þú vilt ekki segja?
Ég maður það ekki. Það var, náttúrulega, en eins og í þessum gamla sögum þá voru fátæk hjón og konan var að spinna. Útjá, það var svona steinn á hlaðinu og það átti að vera sko búi í honum náttúrulega höldumadur eða þess aftar og hún satt við steinin og var að spinna tínir þar snúðnum að snældinu sinni því þá var hann alltaf að spinna á snældinu ekki rokk og leitar og leitar og finnur ekki snúðin og hún veit að Það kallið hann Kýðhús, þannig sem var þannig að Kýðhús muni hafa tekið snúðin.
Átti hann heim í hólnum?
Hann átti heim í steininum.
Í steininum?
Já, þessi Kýðhús. Og hún segir, vill, svo, henn segir kallinu að fara og heimta snúðin að Kýðhús. Og kall bankar í steinin og Kýðhús tók undir mikil ofsköp og vill fá snúðin. En hann vill hérna veita þeim einhverja ósk bara Hann þarf að vendla á snúðum að halda, hann gat ekki látið snúðin. Látið þau hafa snúðin aftur svo. Og hérna, fyrst óskaðu sér nú að þau hafi, ég held að hann vilja fá svona mat og þess aftar. Og kallið, hún fekk það. Svo var það nú eitthvað meira sem hún vildi og þá sendi hún kallin aftur og kallin bankaði á steinu og sagði, kallið þetta Kýðhús minn. Kerling vill fá nokkuð fyrir snúð sinn. Hvað vill hún nú, sagði Kýðhús og hún vildi alltaf meira og meir. Og svo var hún búin að sjóða mjölk, óskaplega góða mjölkugraut. og henni datt í huga að færenni samt í Mári í sinni svolítinn graut í fötu. Fyrst hún að hafði þennan góða mjölkugraut. Og fór, sagði kall sínum að fara og segja Kýðhús hún vildi fá stíg upp í himinin. Og kallinn fór og stíginn kom, það stóð ekki á því, og svo fóruðu upp stígan. en kallinn gekk á eftir og hérna undan og kallinn á eftir, þau fóru bæði og hún með fötuna. En þegar þau voru að leggja, eða þegar hún lagði fótinn upp á skörinn í himnaríki, þá sagði kallinn, hvað þetta kallinn mín, ég sé upp undir þig. Og henni var svo mikið að hún datt og þau söpuðu þarna niður, bæði náttúrulega og létu lífið þarna og það er geitaskóin og steinunum, það er heilin og kellingun eða þetta sem er svona grjótinu, það er mjólkugrauturinn og heilin og kall og kellingun.
Já.